Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Well, come on.
Drogerija podaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Pred leti je Evo Morales presenetil Dunajski vrh teh vodi držav, ki so se sestale na konferenci Združenih narodov zaradi neke desetletnega obdobja boja proti drogam. Tam je ta žvečil kokine liste in s tem napovedal, da bo Bolivija začela proces za ukinitev prohibicije rastline koke, ki iz katere se prideluje, ekstrahira kokain. In pred dobrim letom in pol, julija 2009, so oddali prošnjo na Združene narode, da se črta 49. člen, v katerem piše, da je potrebno v roku 25 let prekiniti z navado žvečenja kokinih listov. To je dokument iz leta 1961, prva konvencija o prepovedanih drogah Združenih narodov, Single Convention on Narcotic Drugs. In po teh 25 letih se seveda nič ni spremenilo, ljudje še vedno uživajo koko. Sicer je Bolivija podpisala to konvencijo šele 76. leta za časa diktature v tej državi. No, seveda zdaj z več pravicami avtohtonega prebivalstva pa so se stvari tako spremenile, da seveda želijo to, kar jim pripada, torej da rastlino, ki se na tem področju uporablja že 3000 let, to lahko nemoteno uporabljajo naprej. Seveda pa prekinitev prepovedi ne bo tekla tako zlahka. Po pravilih Združenih narodov bi mora priteči 18 mesecev od kakršnekoli tovrstne prošnje in v primeru, da se nobena stran, nobena država ne pritoži, bi ta začela veljati in še kakšen mesec bi trajala in bi bila rastlina koka ponovno legalna. Moč bi bilo kupiti njene proizvode na okol po svetu, kar se seveda želi tudi Evo Morales, nekdani pridelovalec koke. Vse to je eno od tistih rastlin, ki najbolje uživa na področju Andov, kjer leži Bolivija. No, pa so se le zganili v Združenih državah Amerike, tem pa so se pridružili Ruska federacija, Japonska, Francija, Velika Britanija, Nemčija, Italija, Švedska in Danska, ki so skupaj poslale formalno nasprotovanje prekinitvi prepovedi gojenja koke in uživanja te. Zaradi česar bo potrebno v naslednjem letu izvesti svetovno konferenco na temo koke in na tej svetovni konferenci bodo sodelovali strokovnjaki, ki ne bodo imeli nič slabega zapovedati o koki in njeni uporabi, ker je pač ena čisto normalna rastlinca, zdrava, pomaga recimo ob jutranjih mačkih in podobno, pa tudi glavobolih. in pa če živite pač zelo visoko. No, skratka, zadeva se bo zavlekla in kakor kaže, verjetno Morales le ne bo več predsednik, ko se bo kaj spremenil na tem področju. No, če bi se pa želeli kaj novega naučiti, v tem modernem svetu je vse več nekih izobraževanj prek interneta in tudi na področju psihoaktivnih snovi se začne z 23. januarjem, to je čez 10 dni, izobraževanje z področja, oziroma 7 dni, 6 dni, no ne vem, kjega smo danes točno, skratka 23. januarja se začne izobraževanje Awakening the Cosmic Serpent, Shamanism and Plant Teachers in this Transformative Time. Kakršenkoli že to naslov je, če znate v angliški, zdaj nekako nahitro prevedeno, bi to bilo zbujanje kozmične kače, šamanizem in rastline učiteljice v tem spremenjajočem se času. Gostitelj bo Jeremy Narby, z njim smo že imeli intervju pred kakšnim letom, antropolog, ki je živel kar nekaj časa, kar nekaj let v Amazoniji, z enim od plemen, Ašaninka se mi zdi, Ašaninka plemenom, ki uživajo vasko že nekaj časa in tam se pač pogrezno v njihov način dojemanja sveta in tudi napisal nekaj knjig o temo. Njegova teza, glavna je med drugim oziroma bolj inovativna, v temu, da naj bi se šamani potopili vse do nivoja genov in molekul in atomov in da naj bi pač bili sposobni delovati od tem in da v bistvu znanstveniki, znanost, ki se približuje vedno manjšemu, dela pač isto kot te šamani, sem da pač se dajo te malo drugačne naočnike na sebe, kot pa mikroskope, ki jih uporabljajo zahodni učenjaki. No, zadevce bo stala $100, če se bo se zdaj takoj prijavili, ali pa 130, če se bo se nekaj dni prej. Gostil pa bo Stanislava Grofa, z njim smo imeli tudi že intervju pred časom. On je pionir med psihiatri, ki so se začeli ukvarjati z LSD-em. Ko so ga prepovedali, razvil način dihanja, ki vas pravi tako daleč oziroma v tako zamaknjeno stanje, kot to stori trip, LSD. To dihanje je znano kot holotropično dihanje. Pomeni, da v bistvu hiperventiliraš, tako nekako dihaš 45 minut, zdaj če se vam da, je kar zajeben. Na koncu pa se še morda ne zbudite, oziroma ne, da se ne zbudite, ampak če boste to sami počeli, je vsekakor nepriporočljivo, zato ker vam zna ratati toliko fajn, da pozabite potem po vsem tolikem dihanju dihati. No, to se le redko zgodi, ampak ponavadi ljudje tega ne počnejo sami, tako da še ni znano, da bi zres do umrl od tega. Je pa, torej, če se želite probati, vsekakor tega ne počnite sami. No, poleg Stanislava Grofa bodo tu še drugi, Kate Harrison, etnobotanistka, simpatična gospa, umetnica, ki ima tudi že dolgo tradicijo sodelovanja z domorodskimi ljudstvi tam dol. In predvsem jo zanima ta ženski aspekt, ta ženska vez med rastlinami in ženami in razlike med doživljanjem in pa prijateljevanjem z rastlinami med moškimi in ženskami. No, tu so še drugi, Luis Eduardo Luna, med najbolj pomembnih raziskovalcev ajahuaske. Rodil se je tudi v sami Amazoni, na kolumbijskem delu, študiral tudi v zahodnem svetu, živel v Španiji, na Norveškem in tudi eden izmed večjih poznavalcev teh zadev. Tako da, evo, za $130 imate 6 90-minutnih seminarjev in 30 minut časa za vprašanja in odgovore, tako kot pač naj bi bilo po nekem predavanju, imate bolj časa za vprašanja, potem so neke diskusije in podobno, dobite vse njihove zadeve v roke oziroma po PDF člankih na dom od vseh teh modelčkov. No, za €130, zdaj, če bi kupil ene tri knjige od Stanislava Grofa, bi prav toliko plačal, ne, tako da mogoče bi se celo, če koga zanima, splačalo podučiti kaj o psihoaktivnih snovi od teh ljudi. No, pa dajmo mi malo glasbenega predaha.
Crazy and schizoid. Let's clean it.
No, doktori pa iščejo nova zdravila za avtiste. V Chicagu, na univerzi v Chicagu, so raziskovali, kakšne možnosti ima ecstasy, MDMA, pri, sigurno ni prava beseda, ampak zdaj ne rabimo biti skozi politično korektni, normalizacija avtistov oziroma jačanju njihove sposobnosti druženja in komunikacije in tako naprej z drugimi. Objavili so članek v biološki psihijatriji, biological psychiatry, is ecstasy an empathogen, ali je ecstasy empatogen, in seveda odkrili, kar so že mnogi pred njimi odkrili, da uživanje MDMA-ja više nagnjenja, prijateljstva, igrivosti, ljubeznivih in tako naprej občutkov, čustev do drugega. No, neka novost, ki doslej ni bila znana, pa je ta, da naj bi vsled MDMA-ja posameznik imel manjšo zmožnost spoznavanja obraznih grimas, ki potes obraza, ki sporočajo strah oziroma sovraštvo. Torej ta kapaciteta naj bi se zmanjšala in že tudi zaradi tega naj bi bili bolj ljubeznivi do drugih. Zdaj sicer so raziskovali samo MDMA, ecstasy, kar še počnejo nekih desetletij in seveda so rekli, da mora biti še več raziskav narejenih na tem področju, preden bodo to zares dali avtistom v probo, da vidijo, če bi jim ta stvar pomagala pri njihovih težavah v sporazumevanju z okoljem. Med tem, ko so zdaj spet začeli v Ameriki še eno raziskavo z MDMA, sicer so s 7. januarjem, mislim, da začeli z zdravljenjem posttraumatičnega sindroma pri ameriških veteranih. In eni so že po teh prvih seansah zadovoljni in srečnejši. Osoba Američani, če so že malo popustili pri teh raziskovanjih psihoaktivnih snovi, kakršni so MDMA, pa seveda crystal meth, kot ga upravijo, amfetaminom, kristal amfetamina, ki krdijo ten dol, na boju proti temu ni konca. Tako kot so na Nizozemskem pred časom, mislim, da v Rotterdamu, dajal meščanom tega mesta listke z vonjem ganže in jih pač poprosili, da pokličejo na policijsko postajo, čim bodo zavohali nekaj podobnega na ulici. Torej, naj bi šlo za sum proizvodnje te, ne da kdo kadi za vogalom, ampak da naj bi prihajal von iz nekih bajt, kjer naj bi se to govorili, no, da bi poklicali policijo. In so zdaj tukaj v Ameriki, kjer že imajo en kup takih podobnih idej, ki se seveda vedno zjelovijo in prinesejo kajčem več problemov kot ne, spomnili, da naj bi vsi prodajalci odslej sporočali na policijo, čim bi kdo kupil preveliko, oziroma preveliko neko za normalni nakup, ne značilno vsoto raznih čistil, ker neki čistil je uporabnih pri proizvodnji metamfetamina, tam ga tudi lokalno proizvajajo, zgleda, in mislijo, da bodo s tem, da dajo raznim prodajalcem informacije zraven telefonsko številko, koga poklicati, da bodo ojačali nadzor, da bodo razbili nekaj več laboratorijev kot sicer, ljudem bodo pa dali še možnost, da se počutijo, da lahko nekaj tudi sami naredijo v boju proti drogam. Je pa glasba tista droga, proti kateri se bodo verjetno težko borili, da je glasba kot droga. In mislim, da jasno vsem, zdaj je to postalo jasno tudi znanstvenikom, ki so spet dali ljudem možnost, da izberejo nekaj od svoje najljubše glasbe. Potem sem dal tudi neke glasbe, ki tem ljudem ni bila toliko povšeči. In so jih priklopili na razno razne aparate, ki so merili razno razne stanja v telesu, tako srčni utrip kot temperaturo. Potem pa so še delali slike možganov, emisija tomografije, to je sploh ne vem kaj je, PET, skratka, če vi veste. Potem MRI testi, to so te magnetne rezonance možganov. Skratka, kaj so ugotovili? Ugotovili so, da se ob tisti muziki, ki vam je všeč, sprošča dopamin. Ne? In to je pač tista kemikalija v naših možganih, zaradi katere se v nas užitek več ali nižje, odvisno od tega, koliko ga imate. Ne? Veste, kaj pravijo, če se prevzeli preveč tistega MDMA-ja, potem bo se kao naslednji dan imel depro ali kako deprico. Čeprav, če sem imel nekdo ful dobro, ne vem, zakaj bi se pomil ful slabo. Skratka, tudi preveč muzike, ne, vam lahko naredili manjšo erozijo v možganih, ne, da potem naslednji dan pomanjšanje dopamina. No, tako da, to je zdaj zdravo zagotovo. Glasba deluje isto na iste centre kot kakšna druga droga. No, znanstveniki so zdaj rekli, da zdaj pa je res jasno, zakaj je to univerzalna zadeva, ta glasba. Tako da le gledajte, da uživate v dobri glasbi, te je na tej radijski postaji na pretek. Zadeva, ker se samo ob dobri glasbi sprošča dopamin, sicer pa je res, da ob glasbi, za katero vi mislite, da je dobra, ne, in torej, da lahko različna muzika pri različnih ljudeh sprošča različne stvari ali pa prav nič. Še en glasbeni oddih, pa še nekaj malega, preden se poslovimo. No, znanstveniki so pa pojasnili še eno uganko, zakaj je poleg Božička po nebu leta tudi Rudolf, pa unite drugi jelenčki. Božič je tak šamanski praznik, sposodili so se malo dunih, malo dovih. In Haynes je odkrivil in odkrivil, da naj bi tale rdeča mušanca delovala tudi v živčnem sistemu jelenov in da te ne jejo teh mušnic zaradi prehrambnih potreb, ampak bolj zaradi tega, ker so ker se radi spreminjajo stanje zavesti, prav tako kot to počnejo ljudje. Čeprav so znanstveniki pred leti spet ločili človeka od drugih živih živali po temu, da zgolj mi v telesu vsebujemo nevrotransmiter, ki naj bi bil sposoben pravilne umestitve psilocibina ali pa drugih triptaminov, snovi, kakršne so, meskalin in tako naprej, pejotl, rdeča mušnica, nore gobe in tako naprej. No, ta znanstvenik pa zdaj oponira in pravi, da ne, tudi živali so sposobne spreminjanja stanja zavesti in jelenčki to prav radi počno. Zdaj tega ni čudno, da je ta šamanska zgodba v Božičku tako najde in človeka in jelena poletavati po vesolju na velikem vozu, ki že to počnejo. Toliko za danes, z vami sem bil Matej, glasbena podlaga in glasbeni predahi izpod trkirke Kaktus Kaktus, med tem, ko je oddajo tehniciral Vajenc. Lep pozdrav.
Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.